Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sărăgean și Traian Aldea.
La această oră sunteți la emisiunea Revelații contemporane, dragi prieteni. Eu sunt Emanuel Sărăgean și vă spun bun venit. În ultima ediție a acestei emisiuni am vorbit despre diferențele dintre profeții adevărați și profeții falsi și despre asemănări, bineînțeles, în contextul Vechiului Testament. De fapt, se spune că în perioada Templului Vechiului Testament, întrebarea cea mai dificilă era care este profetul adevărat. Dar timpul a mers înainte și intrăm în perioada Noului Testament. Iar în această ediție a emisiunii Revelații Contemporane vom vorbi despre schimbările care au apărut în Noul Testament legate de modul în care Dumnezeu și-a descoperit revelația specială. Este invitat în studio invitatul permanent, domnul pastor Traian Aldea, lector universitar doctor. Bine ați venit!
Bine, ne-am regăsit.
Aș vrea să începem chiar cu această întrebare. În Noul Testament apar și apostolii. Ce diferență este între apostol și profet? Este oarecum și o diferență calitativă sau doar o diferență de rol?
Da, un subiect foarte important și frumos. Aș face o mică precizare cu permisiunea. Evreii, deci poporul evreu, socotesc că ultimul profet a fost Maleah în jurul anului 425 înainte de Hristos. Și de atunci îi spun, nu mai avem profeți. De aceea Biblia se termină cu Maleah și mai departe nu au nimic. Noi creștinii socotim că a existat un al doilea val de profetism care a apărut cu foarte multă dovadă, cu multe documente, chiar la începutul erei creștine, în preajma nașterii Domnului Hristos. Așa că în preajma nașterii Domnului Hristos avem Zaharia și Elisabeta au avut darul profetic, Maria a avut darul profetic, Simeon și Ana au avut darul profetic, dar profetul prin excelență este Ioan Botezătorul. El face legătura între Vechiul și Noul Testament. Acesta ar fi argumentul pentru noi creștinii, reapariția darului profetic într-un moment extrem de important, acel moment în care apare Mesia. Ei, acum când trecem la Noul Testament, avem două citate foarte importante în epistola către Efeseni și aș vrea să le citesc pentru că îmi plac foarte mult aceste citate. În capitolul 2, versetul 20 spune așa: fiind zidiți pe temelia apostolilor și profeților, piatra de unghi fiind Iisus Hristos. Iar în capitolul 4 cu versetul 11, și el a dat pe unii apostoli, pe unii profeți și pe alții evangheliști.
E o ordine aici. Întotdeauna apare prima dată apostolul și apoi profetul.
Exact.
De ce? E o întâmplare sau...
Acum, și eu mi-am pus întrebarea aceasta.
Și de două ori.
Și eu am încercat să răspund care este diferența între apostol și profet. Profeții au fost scriitorii Vechiului Testament. Apostolii și profeții, deci și apostoli și profeți, sunt scriitori ai Noului Testament. De ce scriitorii Noului Testament îi așează pe apostol primii? Și nu am găsit alt răspuns decât unul singur. Cel al, hai să numesc așa, modalitatea în care și-a luat diploma. Deci există posibilitatea să urmezi o școală, chiar și o facultate, la programul de zi sau la programul de frecvență redusă. Dai aceleași examene, trebuie să ajungi la aceleași cunoștințe, vei avea aceeași diplomă, nu-i nicio diferență. Diferența este însă că unul a stat zi de zi în școală, s-a îmbibat de atmosfera aceea a școlii, de programele școlii, iar celălalt venea din când în când, în tensiune, în grabă, ia mai spuneți-mi și voi băieți ce ați mai făcut, cum mai. Diferența este doar între acestea. Profetul primește informația de la Dumnezeu pe două canale. Pe vise, prin vise sau prin viziuni. Astea sunt canalele. Viziunile fiind o metodă, să zic, puțin stresantă, puțin grea. Profetul era epuizat, cădea la pământ, rămânea fără putere câteva ore sau câteva zile. Erau niște situații destul de stresante. Apostolul, nu. El are un alt avantaj. Apostolul este chemat de Iisus Hristos și face ucenicia cam 3 ani de zile lângă Iisus. Au mers împreună, au dormit împreună, au mâncat împreună, au trăit toate evenimentele cu arșiță, cu ploaie, cu furtună, cu oameni mulți, cu dușmani. Au trăit împreună. Ei, este extraordinar, nu? Este extraordinar să trăiești experiența aceasta împreună cu Iisus. Din acest motiv, cred că autorii Noului Testament îi plasează pe apostol deasupra datorită experienței unice de a învăța în jurul lui Hristos. A spune, și-au luat diploma la programul de zi.
Da, vă ajută ilustrația asta, deși nu e o ilustrație absolută. Spun asta și pentru cei care poate au absolvit un program de licență la fără frecvență, pentru că în timp s-ar putea ca un absolvent de un program de licență la fără frecvență să realizeze mai mult decât unul care a terminat la zi. Dar asta așa, doar în paranteză și ca o explicație. Revenind la mesajul nostru, la ceea ce ați dorit să ne explicați, aș formula într-un fel altfel ideea aceasta. Cumva apostolul este și profet, adică sunt doi în unul, pentru că profeții, cel puțin dacă ne referim la profeții Vechiul Testament și cei din Noul Testament, unii dintre ei nu au avut experiența aceasta apostolică cum au avut-o cei 12. Și atunci, practic, cei 12 apostoli sunt și profeți, sunt doi în unul, cum spuneam, și lucrul acesta le oferă această superioritate, oarecum, dacă se poate spune. Dar am întrebare, de ce au fost doar 12 apostoli? Există aici vreo semnificație?
Da, există. Pentru că numărul 12 în Biblie are ca simbol sau ca direcționare poporului Dumnezeu. Deci este numărul care desemnează în întregime poporului Dumnezeu. În Vechiul Testament am avut 12 patriarhi, care au fost șefii a 12 triburi și care au format poporul Israel, 12. În Noul Testament avem 12 apostoli, nici mai mult, nici mai puțin, exact 12, care reprezintă Israelul spiritual din perioada Noului Testament. Din acest motiv, cred că 12 în trecut și 12 în prezent ne oferă această simbolistică a poporului Dumnezeu în scurgerea timpului. Chiar dacă diferă, vorbim de alte aspecte, dar avem aceeași precizare, același element simbolic.
Acum să discutăm puțin lucrarea apostolului în comparație cu lucrarea profetului. Ne spuneați în emisiunea trecută că profetul era cumva în opoziție cu împăratul, cu preotul și cu poporul. Doar la un aspect mă refer. Ca rol așa funcțional trăia acest aspect, această experiență apostolul din Noul Testament? Ce este de fapt un apostol? Explicați puțin aspectele acestea, să înțelegem rolul funcțional. Ce misiune avea de fapt un apostol în comparație cu un profet? Chiar dacă exact. Apostolul era și profet, cum zis.
Pentru Vechiul Testament ne referim în cadrul societății iudaice, care era un regat cu un rege, cu un centrul religios, cu preoția respectivă și cu poporul. Deci totul este în acest context. Profetul este supervizorul instituțiilor, regală sau bisericească, ca să îi corecteze și să îi mențină pe drumul corect. În Noul Testament nu mai avem un popor, nu mai avem un regat, nu mai avem niciun centru religios. În Noul Testament avem preoția universală, avem lumea întreagă, câmpul de activitate. Deci Noul Testament are o viziune generală, globalistă. Deci prima globalizare, iată că este tot în Biblie.
Și totuși,
în această societate globală, apostolul are o misiune specială. El înseamnă trimisul, trimisul lui Dumnezeu pentru realizarea acestei globalizări, pentru ca Evanghelia aceasta să ajungă la marginea lumii. Atunci apostolul avea această responsabilitate. Eu nu pot să stau în Ierusalim, în Antiohia, în Efes, nici chiar în Roma. Eu trebuie să merg până la marginile lumii să vorbesc. Eu trebuie să-și formeze o echipă, să-și pregătească oameni, să planifice activități ca Evanghelia să fie dusă pretutindeni. Acesta este elementul nou, să spunem, al apostolului. De aceea cuvântul
misiunea principală.
Trimis. Trimis de Dumnezeu pentru a duce Evanghelia.
Și în contextul acesta global, cum ați spus, unde aminteați că nu mai există o anumită autoritate, cum era în Vechiul Testament regele, există totuși o autoritate spirituală la care trebuie să te raportezi. Și în acest context, ce rol mai aveau profeții în relație cu apostolii?
Păi, nu putem spune că apostolul nu e un profet. Apostolul este un profet.
Da.
Un profet de o categorie puțin superioară, așa cum ne-o spune Biblia, fiind superioritatea constă doar în educația care a primit-o, în relația pe care el o are cu Dumnezeu. Relația lui cu Dumnezeu este mult mai apropiată. Gândește-te că acești apostoli au spus și au scris ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am auzit cu urechile noastre și ceea ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă spune. Păi, acesta este un argument personal mult mai puternic decât spune, am primit o viziune, Dumnezeu mi-a arătat. Mm-hmm. Amândouă sunt revelații, nu? Însă când vii tu dintr-o experiență și spui, Doamne, uite, eu am trecut pe acolo, am văzut cu ochii mei și am pus mâna pe acele obiecte. Lucrul acesta are o și mai mare greutate. Deci acesta este apostolul. În perioada Noului Testament avem și profeți. Chiar avem destul de mulți profeți. Am amintit vreo 6 dintre ei care au fost în momentul sau în jurul datei nașterii Domnului Hristos. În perioada de după cincizecime, când biserica pornește la lucrare, avem în Antiohia cel puțin 4 sau 5 profeți care sunt amintiți în Antiohia. Și printre aceștia este Barnaba, Simeon, Luciu, Manaen și chiar Pavel, care era și el printre profeți. Se spune că acești profeți, după ce biserica s-au rugat, au confirmat că Dumnezeu i-a pus deoparte pe Barnaba și pe Pavel ca să-i trimită ca misionari. Deci iată că începutul campaniilor misionare clasice se face printr-un răspuns profetic.
Apare în contextul Noului Testament și în contextul Bisericii Primare un oarecare conflict între apostoli și profeți, cum exista în Vechiul Testament între profeți și celelalte autorități? Păi, sau totdeauna au lucrat împreună?
Trebuie să precizăm că apostolul și profetul se găsesc exact în aceeași bancă.
Okay.
Aceeași misiune. Doar că apostolul are o responsabilitate în plus. Eu trebuie să ajung până la marginea lumii să duc Evanghelia. Cum spunea Pavel, eu sunt dator și grecilor și barbarilor. Și vai de mine dacă nu vorbesc. Deci aici ar fi diferența. Profetul avea simplu rol de profet. De exemplu, profetul Agag spune, va fi o foamete în Ierusalim. Sau omul acesta, căruia i-am luat eu încingătoarea și cu care m-am legat, așa cum mă leg eu acum, va fi legat el în Ierusalim. Deci făcea o profeție de timp apropiat ce se va întâmpla. Sau fiicele lui Filip, care erau 4 la număr, erau profetese. Nu știm ce profeții au făcut, profeții locale, dar spune că erau profetese. Filip însă era un profet pentru că Dumnezeu i-a văzut, du-te, aleargă după carul acela, du-te și fă lucrare acolo. Deci, erau profeți care primeau niște mesaje cu o țintă precisă și, a spune eu, destul de apropiată, pe când apostolul avea o viziune mai amplă, mai largă, cu o bătaie mai mare.
De aceea în Scriptură apare această ordine. Dar modul acesta de manifestare a Duhului Sfânt prin care Dumnezeu și-a făcut cunoscută revelația sa apare aici în textul din Efeseni, de a citat, apare această ordine. Cum funcționa practic biserica primară în contextul în care exista această ordine? Era oare o anumită confuzie în rândul membrilor?
Aici este important. Deci gândiți-vă că biserica primară era formată din zeci și sute de comunități, destul de mici, răspândite în toată lumea. În toate aceste comunități, elementul central era Iisus Hristos. Oamenii care aveau cea mai mare greutate erau apostolice. Noi am trăit cu Iisus. Haideți să vă spunem acum cum a fost cu pescuirea minunată, cum a fost cu furtuna pe lac, cum a fost cu înmulțirea pâinii. Și ei povesteau. Acest lucru s-a întâmplat 20-30 de ani cât ei au trăit. În momentul în care oamenii acestea au început să îmbătrânească și oamenii îi chema, haideți și la noi. Și spunea, păi nu mai pot să vin, că sunt bolnav, sunt bătrân. Apare următoarea problemă. Bine, atunci scrieți ceea ce ne-ați povestit, ca să rămână. Așa că apostolii devin scriitorii Noului Testament. Nu toți scriitorii Noului Testament sunt apostoli. Deci, Noul Testament are 8 scriitori. 4 dintre ei sunt apostoli. Este Matei, este Ioan, este Pavel și este Petru. Sunt apostoli și sunt scriitori ai Noului Testament. 4 dintre ei sunt doar profeți. Este Marcu, este Luca, Iacob și Iuda. Nu sunt apostoli, dar ca să poată scrie, cum spunea Petru foarte clar, zice, oameni sfinți au scris mânați de Duhul Sfânt. Oameni sfinți mânați de Duhul Sfânt sunt profeții. Deci erau profeți care au scris. Așa că Noul Testament este și el rezultatul unor oameni speciali înzestrați de Duhul Sfânt, profeți și apostoli. Așa s-a dezvoltat creștinismul.
Vedem că și aici apare o problemă, pentru că pe lângă epistolele care au fost după aceea puse în canonul Sfintei Scripturi, sunt multe alte epistole apocrife. Să înțelegem că tensiunea aceasta dintre profeții adevărați și profeții falși se mută acum în tensiunea dintre epistole autentice și epistole apocrife?
Da, se mută, exact, și tocmai elementul de deosebire era acesta. Autorul unei cărți a Noului Testament, că este epistol sau că este evanghelie, trebuia să aibă certitudinea că este în primul rând apostol sau un ucenic al lui. Matei este apostol. Marcu este ucenicul lui Petru și raportează ceea ce vorbea Petru. Luca este ucenicul lui Ioan, lui Pavel, și raportează ceea ce a auzit de la Pavel. Deci, primul argument, să fie apostol sau un ucenic al apostolului. Al doilea argument, că este condus direct de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt să fie o dovadă că a pus stăpânire pe acest om. Lucru care și asta s-a dovedit. Și în al treilea rând, raportul pe care el îl spune să fie de acord cu raportul general acceptat a mai multor surse și a întregii biserici. Dacă eu vin și spun că nu au mâncat 5.000 de oameni, ci au mâncat 10.000 de bărbați, bine măi, dar uite, cu tare spune că au fost 5.000. Tu de unde ai 10.000? Așa am auzit eu. Înseamnă că nu-i corect. Pentru că toți ceilalți, noi l-am auzit și pe Petru, l-am auzit și pe Ioan, l-am auzit și pe Marcu, și pe Luca, pe Pavel, spunând 5.000. Tu spui altceva, nu-i corectă. Deci acestea erau criteriile după care biserica primară a făcut selecție. Și bine ai spus că selecția se făcea acum pe materialul scris, mai mult decât pe persoana în sine.
Da, dar vedeți, tensiunea aceasta continuă. Deci a fost selecția aceasta prin materiale scrise. Dar acum venim la întrebarea mare din perioada Noului Templu. Care este interpretarea adevărată? Pentru că chiar dacă la un moment dat avem toți aceeași epistolă, începe dezbaterea pe interpretare. Și aici, care mai este criteriul sau cum putem să mai înțelegem sau să rămânem la interpretarea corectă pe care a intenționat-o apostolul sau profetul? Discutăm încă tot în contextul Noului Testament, a perioadei în care a fost scris Noul Testament.
Dacă ne ducem la textul din Efeseni capitolul 2, unde Dumnezeu compară biserica cu o clădire, cu un templu, spune că acest templu este clădit pe temelia apostolilor și profeților. Piatra din capul unghiului fiind Hristos. Deci imaginați-vă cele trei elemente de bază. În temelie, primul element este Iisus Hristos. Pe acest element, Iisus Hristos, avem alte două pietre, apostolii și profeții. Profeții sunt scriitorii Vechiului Testament, apostolii sunt scriitorii Noului Testament. Ce fac apostolii? Apostolii îi citează pe primii și spune, uite cum a spus Ioel, cum a spus Isaia, cum a spus Ieremia, cum a spus asta. Zice, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Deci, apostolii citează pe ceilalți. Observați că această clădire se dezvoltă printr-o unitate perfectă. Unii se sprijină pe ceilalți, iar noi, cei de astăzi, spune că trebuie să avem această bază a bisericii noastre. Iisus Hristos, profeții și apostolii. Dacă ceea ce eu vorbesc acum și tu la fel, ceea ce vorbim noi astăzi, corespunde cu aceste două lucruri, însemnează că reprezintă adevărul lui Dumnezeu. Dacă eu vin și spun ceva care nu este aici, sau ceva care este împotriva ceea ce este aici, însemnează că am deviat. Nu mai spun adevărul. Asta este criteriul logic pe care trebuie să-l dezvoltăm.
De aceea, în contextul acesta al Noului Testament, după apostoli, profeți, proroci, și alți evangheliști, apar și păstorii și învățătorii care ajută ca acest sistem să fie bine înțeles și mai ales mesajul să fie acceptat și primit și înțeles în contextul în care a fost spus și în forma în care a fost transmis.
Da, deci ceea ce spune acolo este un cadru mai amplu. Adică pentru binele bisericii Dumnezeu a dat daruri spirituale. Aceste daruri spirituale sunt enumerate în Efeseni, în Romani și în 1 Corinteni. Ele sunt pentru zidirea bisericii. Acum, dacă apostolul și profetul ne-au lăsat o mărturie scrisă, învățătorul și evanghelistul vine ca să ne facă cunoscut aceasta. Deci evanghelistul îmi spune, uite ce au spus apostolii. Și ne face cunoscut. Învățătorul vine și ne explică.
Aplică.
Uite ce însemnează, explică
tine,
și aplică.
Da.
Sigur că da. Acestea sunt, iar toți aceștia lucrează sub conducerea aceluiași Duh Sfânt. În momentul în care unul din echipa aceasta vine și spune altceva, înseamnă că el a ieșit în afara inspirației lui Dumnezeu, în afara lucrării Duhului Sfânt.
La prima vedere poate să pară foarte complicat să interpretezi cuvântul lui Dumnezeu în felul acesta, să ții cont de toate criteriile astea. În încheiere, transmiteți un mesaj de încurajare pentru toți cei care ne privesc sau ne ascultă, că același Duh Sfânt care a inspirat pe profeții în Vechiul Testament, care i-a chemat, i-a călăuzit pe apostoli în Noul Testament, ne poate ajuta să înțelegem revelația specială, pentru că, într-un fel, tocmai de asta este numită și revelația specială. Ai foarte multe criterii să evaluezi mesajul în așa fel încât să nu greșești.
Mă gândeam ce să spun ca să fie foarte concludent. M-aș opri la creștinii din Berea, o mică localitate din Macedonia, care spune așa, oamenii aceștia aveau o inimă mai nobilă, alții spun o mentalitate mai asta, aveau ceva mai nobil, pentru că ei cercetau tot ceea ce spuneau apostolii să vadă dacă ceea ce spun ei corespunde. Deci noi avem la ora actuală posibilitatea să verificăm orice predică, orice enunț cu această scriptură. Dacă acum 2000 de ani creștinii de atunci îi verificau pe apostoli cu scrierile Vechiului Testament, că doar acelea existau, noi acum putem să verificăm atât cu scrierile Vechiului, cât și cu scrierile Noului Testament. O mentalitate mai înaltă, o inimă nobilă, însemnează aceea de a verifica, nu de a critica și nu de a accepta ceva fără să comentez sau dacă toți merg acolo, mă duc și eu acolo. Vă doresc, dragi telespectatori și ascultători, o inimă nobilă, o mentalitate aleasă de a verifica ce vă spunem noi și ce auziți din altă parte cu acest cuvânt infailibil, care este Scriptura și care este rezultatul revelației lui Dumnezeu prin profeți și apostoli și, în final, prin Domnul Hristos.
Vă mulțumim pentru acest apel de suflet. Aș mai adăuga doar un singur aspect, întorcându-mă la argumentul Apostolului Pavel din Romani 1. Poți să-L vezi pe Dumnezeu, poți să-L cunoști pe Dumnezeu doar să te gândești la El, dacă te gândești la El. Și cum spunea un mare artist român, privește până când vezi. Dacă la un moment dat privești o lucrare de artă și nu înțelegi nimic de acolo, insistă, uită-te mai mult, continuă să privești tabloul respectiv, sculptura respectivă sau, acum în cazul nostru, cuvântul lui Dumnezeu și cu siguranță că îl vei vedea pe Dumnezeu, Dumnezeu ți se va revela. Vă dorim să aveți această experiență în timpul care vă stă înainte, până la o întâlnire viitoare, când vom fi din nou împreună. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi. La revedere!